Здравейте, лъвове! На гости отново е Милчо Василков, с който ще говорим за тенденциите в онлайн бизнеса. Здравей, Милчо!
Здрасти, Цветане!
Благодаря, че прие поканата да гостуваш отново.
За мен е удоволствие да съм тук.
Подготвил съм ти въпроси, свързани с онлайн тенденциите. Първият ми въпрос е генерално, доколко е важно един бизнес да бъде онлайн?
Много е важно. До толкова, че е задължително вече всеки един бизнес да бъде онлайн. Ако не си онлайн, няма да имаш бизнес. Просто такъв е, такава е вече реалността. Каквото и да, какъвто и да е бизнеса, ако искаш хората да те намерят, освен ако не си монопол, нали, което е разбираемо, ако искаш хората да те намерят и да разберат повече за твоя бизнес и за ползите, които той носи, е задължително да имаш онлайн присъствие. Няма значение дали си магазин, услуга или нещо друго.
Ти наскоро се върна от Китай и ми сподели, че всичко в Китай става онлайн.
Абсолютно всичко, да.
За разлика от тук, там почти нямат, не ползват фиатни пари.
Просто всичко е изместено. Ползват в обращения са, но се сблъскваш с казуса да имаш пари в кеш, да искат да ти ги вземат, но да не могат да ти върнат пари и да не можеш да си платиш кеш. Така или иначе ти отказват да ти вземат парите, но ако говорим за бизнеса и за онлайн присъствие, Китай може би е лидер в това нещо. Абсолютно всеки бизнес там има, ако иска да има бизнес, има онлайн присъствие.
Как социалните мрежи ще се отразят на бизнеса в бъдеще, според теб?
Социалните мрежи в момента са много важна част от бизнеса, най-вече в сферата на промотирането на бизнес. Както знаеш, имайки и най-хубавия сайт на света, най-хубавата услуга, най-хубавия продукт, най-хубавата цена, ако щеш или така нататък, не разберат ли хората за това, все едно, че нямаш нищо. Социалните мрежи са една трибуна, на която всеки един търговец може да заяви своята оферта пред аудиторията. Така че социалните мрежи са неразделна част от бизнеса.
Тъй като онлайн търговията се развива успоредно с технологиите,
да.
Технологиите, според теб, малко по-рано в предварителния разговор ми сподели за новия процесор Snapdragon X и че искаш да си закупиш лаптоп с вграден изкуствен интелект, който работи дори и офлайн.
Да.
Даже май и аз тръгнах да се търся такъв, само че ще си купя друг бранд, тъй като при мен всичко е от един и същи бранд. В тази връзка искам да те попитам как технологиите се отразяват и как ще се отразят на бъдещето. Вече виждаме цели книги написани с AI, хора, които промотират маркетинг агенции с AI. В България дори се появиха книги на български с AI. Технологиите на къде вървят там? Какво ще се случи с...
Значи, ако говорим генерално за AI, темата е много голяма. Това, че са появили книги, това е една прашинка в цялата перспектива, която има пред изкуствения интелект. Особено в днешно време изключително бързо се разрастват изкуствените интелекти, други фирми пускат техни си модели. Самия изкуствен интелект се учи в пъти по-бързо. Повече от веднъж в година има такъв major update на софтуера, което означава, че изцяло нова функционалност. Така че бъдещето само ще покаже докъде може да стигне това нещо, но като цяло това ще промени абсолютно всичко. Било то за бизнеса и за обикновените хора. Както мога сега се сещам за една функционалност, която има тези лаптопи, за които коментирахме, понеже те са нов тип процесори, да не влизаме в детайли какви са, но нов тип процесори, които са с функционалности на изкуствен и интелект. Благодарение на софтуер, те ще могат да превеждат в реално време на всички езици това, което ние говорим. Примерно, правим си онлайн среща с един японец, един китаец и с един американец. ние си говорим на български, те си чуват на техните езици.
То, това работи вече в...
То работи, но те първа предстои да се развива и само си представи една такава, една такава функция, която на практика премахва езиковата бариера, до какво би довела.
Наскоро го тествахме с Христо Дамянов. Аз говорих на английски, той говореше на испански. Не завърши 100% благополучно теста, но почти на 100% той разбираше аз какво му говоря, аз разбирах той какво ми говори, като той не е нейтив испански, аз не съм с нейтив английски, да, и въпреки всичко се разбрахме. Така че може би при нейтив...
Значи всяка технология има развитие. Примерно ти много добре си спомнеш преди 10 години, да кажем, Google Translate как е превеждал. Сега ако ползваш, знаеш как и какви функционалности има. Така че въпрос на време е всички тези проблеми, да кажем, в софтуера да се изчистят в, и да си работи без проблеми.
За новите, които все още се чудят дали да започнат да се занимават с онлайн търговия, можеш ли да ми кажеш кои са ключовите елементи в един онлайн бизнес? Кои са нещата, без които не може?
Първо, може би е хубаво да кажем, че онлайн бизнесът си е бизнес. Не е нещо онлайн и нещо просто и елементарно. За хората, които искат да се занимават с онлайн бизнес, задължително препоръчвам да си направят тяхното проучване. Първоначално. Онлайн бизнес има няколко модела, най-общо казано, но ако специално искат онлайн търговия, задължително трябва да имат продукт, който да продават. Иначе няма как да се получи търговията. И да си изградят канали, за да стигнат до потенциалните клиенти на техния продукт. Като в един онлайн бизнес има много, много звена, а последните години изключително много се развиха всички услуги, свързани с онлайн бизнес. Онлайн бизнеса не е да имаме един сайт, да имаме продукт и някой да ни го купи. То това е генералното нещо, но за да имаме сайт, не е необходима платформа за сайт. Има различни платформи, всяка една от тях си е различна самата по себе си. За да имаме качествен сайт, стабилен сайт, ни е необходим хостинг. Това е място, където стои нашия сайт или сървъра, на който е качен с сайта. За да имаме стабилен хостинг, съответно ни е необходима стабилна хостинг компания. За да сме актуални на пазара, за да вкарваме трафик в нашия сайт, ни е необходим маркетингов отдел, който да прави онлайн реклами, да пише съдържание, да промотира нашия продукт. Много е важно да сме също така актуални с цените на нещата, които продаваме. И тогава, като дойде потребителя и купи нещо, е от ключово значение скоростта на доставка. Много е важно кой курьер ще използваме. Примерно, ако говорим за България, ние имаме няколко куриера, които са на национално ниво. Избираме се един от тях, да подписваме договор и започваме да работим. Нали? Но къде ще се съхраняват продуктите? Как целият процес ще бъде структуриран, това е от ключово значение за бизнес. Вече ако правим международен бизнес извън България, къде ще се съхранява, коя платформа ще използваме, можем ли с наш сайт примерно да продаваме на територията на Германия, какви са законовите регламенти там, не е ли по-добре да ползваме маркетплейси като Amazon, например. Има много въпроси, на които предварително един стартиращ онлайн бизнес трябва да си отговори. Каква фирма ще ползва? Естонска ли ще ползва? Българска ли ще ползва? Нали ли се фирмата ли ще ползва?
Можеш ли да ми споделиш, тъй като много от зрителите, които не са наясно, може би се чудят, колко струва човек да стартира един онлайн бизнес?
Мога да очертая в някакви рамки какво би струвало, но всеки бизнес е индивидуален за себе си. Няма как да фиксираме някаква цена. Много зависи от това какъв е типа на бизнеса. Ако ще е онлайн магазин е едно, ако е консултантски бизнес е съвсем друго. Колко би струвало? може би е добре да се знае, че има една първоначална инвестиция, от която няма как да се избяга, която е свързана с изработка на уебсайт, с изработка на съдържание за уебсайта. Мрежите, социалните също и всякакви неща, които са свързани с дизайна на опаковката на продукта, свойствата на продукта. Така че това всеки бизнес сам си преценява каква сума може да отдели за това нещо. Но една от най-често срещаните грешки, които аз съм виждал е хората си мислят, че даваме и ни пари, имаме сайт и сме готови. А то е точно обратното. Точно тогава започва работата. Значи, имайки онлайн магазин, хората могат да си го представят последния начин. Искайки да имаш магазин, физически магазин, примерно на хубаво място, било то на центъра на град, на пешеходна улица или в мол, ти си плащаш наем. И имаш месечни разходи в този магазин. Електричество, сметки, персонал и така нататък. Абсолютно също е с онлайн бизнес. Мога да кажа със сигурност, че ако се инвестира същата сума като месечни разходи в маркетинг на един магазин, той ще бъде на един онлайн магазин, той ще бъде по-успешен, отколкото е физическия магазин със същите продукти. Така че ако някой е решил да отваря физически магазин за чорапи, например, със същия бюджет може да направи онлайн магазин доста по-печеливш.
Това отговаря на въпроса ми, но отчасти, къде е най-евтино да се стартира онлайн бизнес? Да речем, някои хора предпочитат Shopify, някакви готови платформи.
Във всички случаи, ако говорим за техническите решения, те вече са толкова много. Ефтино не мога да кажа, но най-изгодно от гледна точка на цена, качество и функционалности дават SaaS платформите. Ти спомена, една от тях е Shopify, която е световен лидер, но има и много други. Има български разработчици, европейски, нали, има много други готови платформи, които ние сме на абонамент на тях. Те не са наша собственост, ние си плащаме абонамент да сме на тях. Но от друга страна, те стоят с целия си ресурс зад платформата. Получаваме апдейти постоянно, нямаме проблеми, нямаме бъгове и абсолютно всичко. Този начин, според мен, е най-предпочитан за започване на онлайн бизнес, защото първоначално е най-ефтин. И може да се изтества, да се види работи или не. Ако не работи, много лесно може да се прекрати. Докато вече ако си напреднал търговец, имаш идея ясна как да се развиваш, пускаш нов сайт или така нататък, също така може да се програмира всичко от начало. Но това е един процес, доста по-скъп, доста по ресурси във времето и така. Има и готови платформи, примерно Magento, WordPress, на които могат да се направят магазини, но те също са доста скъпи, за да се извади хубав качествен магазин.
А в Amazon? Как стоят нещата?
Amazon ти дават всичко на готово. Там на практика нямаш възможности да пипаш нищо, освен да си качиш обявата. Описание, снимки, малко текст и това е. Едно-две видеа. Така че маркетплейсите, ако говорим за Amazon, маркетплейси са eMac, например, Amazon, Cdiscount, Kaufland Marketplace и така. На маркетплейс те го решават кардинално този проблем. Бъдейки на платформата, срещу процент от продажбите, те ви предоставят абсолютно целия ресурс, който има платформата.
Когато накрая направим сметката, в Amazon по-евтино ли е да се стартира, отколкото в Shopify? Как ги мислиш нещата?
До някъде да, според мене, поради един... Значи, в електронната търговия, в нещата, за които си говорим и ние, най-големия бюджет и разход, според мене, би трябвало да бъде този за маркетинг. Имайки акаунт в платформата на Amazon, ти си на една разработена платформа, на която потребителя има много високо доверие. той е склонен да купува от Amazon. На тебе ти трябва сравнително малък маркетинг, за да можеш да достигнеш до вече регистрираните потребители на Amazon. Ако ти е хубав продукт, е на хубава цена, с хубави описания, хубави снимки, те ще го купят. Докато имайки свой собствен Shopify, ти имаш един сайт, в който никой не влиза. Ти те първа трябва да инвестираш в маркетинг и в изграждане на доверие към този сайт и бранд, което в много случаи се доказва по-скъпо от това да си в Amazon.
Благодаря ти. Можеш ли да разкажеш за хората, които все още не са наясно, какво точно има в курса по онлайн търговия от А до Я в Amazon, който скоро завършва второ издание, започва трето издание?
Да, и така ще си продължи.
Да.
Създадохме курса за Amazon с идеята да бъде единствения курс за Amazon на живо, в който курс ние обясняваме абсолютно целият процес от създаване на акаунт в Amazon, избиране на продукт, описание на продукта, снимки на продукта, абсолютно целият процес до момента, в който вече сме готови за продажба в Amazon и самите продажби в Amazon. Как се рекламира в Amazon? Кое е важно да знаем за Amazon генерално като цяло? Общо взето това е за курса. Курса е 15 теми, като всяка тема е наживо. С отворен прозорец за въпроси в нея.
Курса подходящ ли е за хора, които искат да продават, да кажем, в Америка? Могат ли да продават в Америка чрез него?
Могат ли, разбира се, да. Значи курса е за платформата Amazon. Платформата е една и съща навсякъде. С тази разлика, че на различните територии, като Америка, Европа, Япония, примерно, има различни законодателства, които трябва да се знаят и да се спазват. За внос, за мита, за и така нататък. Има си особености. Но платформата е една и съща. Курса напълно покрива всичко свързано в Amazon, включително и за Америка.
А той основно за какъв вид търговия е? Тъй като в Amazon можем да продаем и както на FBA, така и на FBM. Някои дори се опитват и на дропшипинг да продават.
Да, курса не е за дропшипинг. Това искам да го кажа ясно. За целите на курса няма значение дали сме FBA или сме FBM. Ние ги разглеждаме и двата варианта. Може би да кажем каква е разликата за хората, които не знаят. FBA, съкращение от Fulfillment by Amazon, това означава, че нашите продукти като търговци са в склад на Amazon и Amazon се грижи за нашата логистика, а FBM е Fulfillment by Merchant, което означава, че ние сме, стоката е при нас и ние изпращаме до от крайния клиент, като ние сме отговорни за това тя да стигне до крайния клиент. В курса разглеждаме създаването на наши обяви, на наши продукти. Дали те са FBA или FBM, няма никакво значение.
По време на обучението, тъй като ние в първият курс, който ти провери, създадохме акаунта от нулата. Ако имат някакви въпроси и някакви затруднения за как да създадат акаунт, било то в Германия или в някоя друга европейска страна, могат ли да разчитат на това ти да им помогнеш?
Разбира се, да. Значи в курса всичко се разглежда подробно. Това, че сме го създали акаунта и е готов, ние просто във втория курс не правим нов акаунт, а използваме същия. Но всички стъпки се минават от начало и съдействам абсолютно с всичко, с каквото мога.
Добре, ще покажеш ли в следващото издание как да се направят настройките на акаунта и всичко останало?
Да, разбира се, курса си има структура, която е между другото това за настройките е едно от най-важните неща, защото създаването на акаунт е сравнително унифицирана процедура, не е или става или не, нали, смисъл, или го имаш акаунта или не, но вече като имаш акаунт, настройките са доста, самите настройки са различни и може с буквално с няколко клика да направиш такава каша, че е много трудно за оправяне после.
Доста хора се колебаят дали да започнат, защото не знаят дали продуктът им е подходящ. В обучението да. Минаваш ли през етап, който да валидира тяхната идея, да начин, метод, чрез който те да разберат дали този продукт е за тях, да имат възможност да го тестват?
Да. Това е от изключително важно също. В самото начало ние да подбереме продукти, които да са подходящи за платформата на Amazon. Също така, който вече има продукт, понеже аз от практиката работя с производители, които те си имат вече си създадени продукти, говориме как да си оптимизираме нашия продукт за онлайн търговия. Това е нещо съвсем различно от това да имаш просто един продукт.
Малко по-рано говорихме за изкуствен интелект. Имаш ли специален модул, в който да разкажеш на хората за това?
Да, да. В курса засягаме тази тема, като тази тема ми е една от любимите. Изкуствен интелект толкова много навлиза и ние сме го интегрирали доста успешно при нас като агенция. Самите Amazon го интегрират в платформата и много процеси се случват вече с изкуствен интелект. Така че имаме отделена една тема за изкуствен интелект и това как да го използваме специфично за Amazon. Като пак казвам, това ми е една от любимите теми и тя обикновено е най-дълга.
Тъй като днес говорихме по-рано за това, че аз ще изградя да ми помогнеш да регистрираме още един бранд. Това така. Е една от услугите, които твоята фирма предлага на хората. В курса, ако има хора, които искат да започнат със свой бранд, защото знаем, че брандът е много важен в Amazon,
да.
Ще им окажеш ли съдействие да се регистрират собствена търговска марка в Европа, да я валидират тая марка? Има ли такава опция?
Ами до сега не се е случвало някой да ме пита за търговска марка. Ако някой прояви интерес, ще го консултирам, разбира се, с това, което знам, с една оговорка, че все пак ние не сме адвокати. Много зависи за какво е марката и как иска да бъде регистрирана. Съвета ми е да се обърнат към адвокат под патентно право, мисля, че се казва, който би и съдействал, но иначе всичко бих споделил, свързано с регистрацията на марката.
А как стои въпроса с рекламата? Доколкото ми е известно, новите продукти не могат да бъдат продавани, поне в началото без...
Да, невъзможно е, много, много трудно би се продавало нещо или би се продавало добре, нали, без реклама. Всеки знае... Интернет в момента е пренаситен и те първа ще се пренасища още повече с продукти, за да стигне потребителя до твой продукт, който е нов за платформата, трябва да се побутне с реклама. Иначе просто хората няма да го видят. Колкото и да е хубав продукта, не го ли виждат, няма да има продажби.
Имаш ли някаква стратегия, която споделяш на своите ученици? Как да продават с, без, по какъв начин да им тръгнат продажбите?
Разбира се, имаме изградени стратегии, които сме валидирали вече с наши клиенти, които ги споделяме. Имаме агресивни, имаме по-неагресивни, имаме различен вид стратегии, но всичко това зависи от вида продукт.
И все пак, преди да насочим зрителите към линка към самия курс, ако някой все пак се запише, но не е доволен от курса, искам да споделя, че му връщаме парите 100%.
Няма проблеми, да.
Ако нещо не е доволен, искам да те попитам от чувство любопитство от тези, които до момента се записаха в първото издание, имаше наблюдение, има ли някой, който е започнал да продава? Или те по-скоро бяха по-напреднали?
Ами имаше по-напреднали и по-ненапреднали. Имаш чисто нови хора, нали, които те първа достигна за първи път такъв тип информация при тях. За тях нямам наистина информация дали са започнали, но имам обратна връзка от останалите, които са в... Понеже също може би е важно да кажем, че курса един път се купува и после може да се презаписва колкото път е иска.
А човек влязал веднъж в обучението, той получава и предните обучения, тъй като обучението се развива и получава достъп до всяко следващо издание, като и не заплаща нещо,
да,
за него.
Да, той просто си има линкове към съответния курс. Самия факт, че от предната група има хора на текущото издание, това за мен е добър знак, че курса е полезен за тях.
Това означава, че те са стартирали и все още са в процес.
Да, да. Курса, освен за новостартиращи, е много полезен за хора, които вече имат акаунти и по някаква причина не могат да се оправят с платформа, така най-общо казано. Като дискутираме с тях точно къде са и проблемите, какво да променят, как да ги оправят нещата, за да имат повече продажби и да се защитят, да направят превенция на практика от бъдещи проблеми.
Това е единственият курс в България, който е на живо и който има сапорт. Тоест може човек, докато гледа на края на всяка една лекция, да задава своите въпроси и да получава своите отговори. Ако имате желание да прегледате програмата на курса, а защо не и да се включите, използвайте първия линк в описанието на това видео, за да можете да започнете своя бизнес в Amazon. Тъй като ти скоро се върна от Китай и ми гостува в другия канал, имам така един въпрос. Мислиш ли, че във времето в България ще стане много по често срещано пазаруването онлайн, отколкото е в момента?
Със сигурност. Такава със сигурност и това време не е много далече. Даже аз очаквам съвсем скоро времето, в което онлайн продажби ще надминат физическите продажби. Всяка година, знаеш, се публикуват статистики, в които има ръст на онлайн търговията. Така че не е далече времето, което това нещо ще се случи.
В предното гостуване ти ми разказа за това как вече автомобилите сами шофират в Китай, как строят fulfillment центрове с 5 милиона допълнително за хората, които ще работят там, места за живеене. И тук е момента да ти благодаря за гостуването и да кажа на зрителите да отидат и да видят предното гостуване с моят гост Милчо Василков. Влезте, вижте какво означава развитие и на къде вървим. Всъщност, на къде отива онлайн търговията. Благодаря ти.
Благодаря аз.